και να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι, εάν και ο πατέρας, ο γονιός, καταλάβει ότι υπάρχουν φορές που πρέπει να υποχωρήσει, υπάρχουν φορές που πρέπει να συνθηκολογήσει, υπάρχουν φορές που πρέπει να κάνει ότι δεν βλέπει τίποτα, και υπάρχουν φορές βέβαια που πρέπει και να επιπλήξει και να μαλώσει και να γίνεται αυστηρός. Όμως, καιρός παντή πράγματι, λέει και ο σοφός Σολομών. Για κάθε πράγμα υπάρχει και ο κατάλληλος καιρός. Και τουλάχιστον για αυστηρότητες και για έτσι επιβολή, ας πούμε, πειθαρχίας, οπωσδήποτε δεν συστήνεται η εφηβική ηλικία, αλλά η παιδική ηλικία. Και εδώ θα πω κάτι το οποίο παρατηρούμε με πολύ λύπη, ας πούμε, στον ελληνικό χώρο περισσότερο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ότι το παιδί μας από τότε που είναι μικρό αρχίζει μια άρρωστη διαπαιδαγώγηση. Μια επιδιαπαιδαγώγηση που έχει σαν κέντρο τον εγωισμό τον δικό μας, ο οποίος εκδηλώνεται στη στάση μας απέναντι στο παιδί. Και μετά, όταν έφτιαξε από το παιδί μεγαλώσει και συνεχίσει να ενεργεί αγωιστικά, και δύο εγωισμοί, ξέρετε, δεν χωράνε, και θα έρθει η ώρα που πρέπει το παιδί να καλύψει με το δικό του εγωισμό τον εγωισμό του πατέρα και της μάνας, τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Και να πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές βλέπουμε στην εκκλησία έρχονται γονείς με τα παιδιά τους, και υπάρχουν 200-300 άτομα μέσα στην εκκλησία, και υπάρχει και ένα παιδί, δύο παιδιά, πέντε παιδιά. Και έρχεται και ο γονιός, ο καλός χριστιανός, που φέρνει το παιδί στην εκκλησία. Και αφήνει το παιδί του μέσα στην εκκλησία. Και αρχίζει το παιδί να δημιουργεί τέτοια αναφόρητη κατάσταση. Να τρέχει πάνω κάτω, να σκανδαλίζει τον κόσμο, να καρφαλώνει πάσα μανάλια, πάσα σασίδια, να πετάει κεριά, να κρατά τα κεριά να μένα πάνω να κάψει τον κόσμο. Και ο γονιός του παρακολουθά με μεγάλο καμάρι και δεν τολμά να πει στο παιδί του κάτι ήσυχα. Εάν δε παρελπίδα κάποιος άλλος χάσει την υπομονή του και πάει και του πει στο παιδί κάτι ήσυχα μάνα μου, ή πει του πατέρα ξέρει βγάζει του λίγο το παιδί σου έξω, τότε σκανδαλίζεται ο γονιός. Γιατί να πει στο παιδί με αυτήν την κουβέντα. Και ακόμα περισσότερο, υπάρχει ένας χώρος που κάθονται μερικοί άνθρωποι και μπαίνει ένας γονιός με το μωρό του, 2 χρονών, 3 χρονών, 4 χρονών. Και σε αυτόν τον χώρο γίνεται ένα σοβαρό λόγο, μια σοβαρή συζήτηση. Μπαίνει, χαιρετούν οι άνθρωποι τον γονιό, τον μωρό και προσπαθούν να συνεχίζουν τη συζήτηση. Και ο καλός πατέρας, η καλή μητέρα αρχίζουν να μιλούν μόνοι τους στο παιδί τους, προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή όλο για να πει το παιδί, ξέρω, ένα ποίημα, να πει μια προσευχή που έμαθε, ας πούμε, και όλα να στραφούν γύρω από το παιδί. Αυτό το πράγμα είναι άρρωστο. Διότι το παιδί αφενός δεν έχει την νόηση να καταλάβει ούτε τι γίνεται στην εκκλησία, ούτε τι γίνεται μέσα στο σαλόνι. Και μαθαίνει να είναι το κέντρο του κόσμου, το κέντρο των πάντων. Οπότε, αφού προσλάβει μέσα του αυτήν την αίσθηση, τότε όταν θα μεγαλώσει και θα γίνει 15 και 16 χρονών και τότε θα ξέρει πολύ καλά τι κάνει, τότε αυτός ο εγωισμός που πήρε από τότε που ήταν ακόμα βρέφος και νήπιον, θα εκδηλωθεί και θα έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Και η αιτία βέβαια δεν είναι το παιδί, αλλά ο γονιός. Και διαρωτάται κανένας και λέει το εξής πράγμα, ότι γιατί τα παιδιά των Εγγλέζων, των Γερμανών, των Γάλλων και ξέρω εγώ, κάθονται ήσυχα μες στην εκκλησία. Και όταν πας σε μια ομιλία κάθονται ήσυχα και τα παιδιά. Και όταν πας σε ένα κατάστημα, τα μικρά παιδιά των Εγγλέζων δεν κάνουν φασαρία. Και των Ρώσων τα παιδιά κάθονται 5 ώρες όρθια μέσα στην εκκλησία και κάθονται όρθια. Καλά, άλλοι πάσαν για τα παιδιά. Άλλα φαγιά τρώνε. Από πού κατέβηκαν. Και τα δικά μας παιδιά εννοούν να χαλάσουν τον κόσμο. Και δεν κάθονται 2 λεπτά ήσυχα. Και δεν σέβονται τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι συμβαίνει δηλαδή. Ποια είναι η αιτία αυτού του πράγματος. Νομίζω σήμερα που όλοι σας, στην Κύπρο τουλάχιστον έχουμε επαφές. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους. Δέστε γύρω τι συμβαίνει. Γιατί άραγε τα μικρά παιδιά αυτά είναι τόσο πειθαρχημένα των ξένων των Ευρωπαίων που δεν έχουν νόμο, νόμο νοκέγουση όπως τα έθνη που λέει ο Απόστολος Παύλος, και τα δικά μας παιδιά είναι τόσο δηλαδή ζωηρά. Για να αναλύσουμε, θα δούμε πίσω από αυτά και κάτω από αυτά τον εγωισμό των γονιών, ο οποίος εκδηλώνεται με το να βάζει το παιδί του να ενεργεί σαν κέντρο των πάντων. Ενώ σε αυτή την ηλικία πρέπει το παιδί να το παιδαγωγήσει, να το τιμωρήσει, να το βάλει πειθαρχία, να εφαρμόσει αυτόν τον λόγο που λέει η Γραφή, ότι ο φιδόμενος σε αυτού ράβδου μισεί τον εαυτού υιόν. Αυτός που λυπάται να δίδει το παιδί του, αυτός σημαίνει ότι μισά το γιον του, μισά το παιδί του. Και το παράδοξο ποιο είναι, ότι όταν είναι μικρό και βρέφος, τότε δεν το παιδαγωγείται της ράβδου του. Όταν όμως είναι 15 χρονών και τότε αρχίσει να μην υπολογίζει τον πατέρα και το βάλει στο περιθώριο και να πληρώνει στον πατέρα τα λάθη που έκανε που ήταν βρέφος, τότε θυμάται τη ράβδον. Θυμάται την αστυνομία, θυμάται το υπουργείο, όπως το λέει αυτόν τον... το γραφείο ευημερίας. Θυμάται, ξέρω εγώ, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχίατρους και πνευματικούς. Συνεργάζεται με τους πάντες και τα πάντα προκειμένου και πάλι να υποτάξει το παιδί του. Όχι διότι έχει μια αίσθηση σωστή, αλλά διότι ίσως δεν ανέχεται να πάει αυτό στο περιθώριο και να μπει το παιδί μπροστά. Όμως νομίζω ότι είναι η ώρα την οποία το παιδί πληρώνει το μετονόμισμα που ο πατέρας του έδωκε όταν ήταν μικρό παιδί. Ίσως να πέρασε λίγο η ώρα, αλλά να πω ότι κάτι άλλο. Ένας βασικός άλλος παράγοντας, λένε οι πατέρες, ο οποίος είναι ουσιαστικός στο να διδάξει τον άνθρωπο να έχει σωστή στάση απέναντι στον άλλον, είναι το θέμα της προσευχής. Εάν μάθουμε να προσευχόμαστε, και προσευχή σημαίνει ότι εγκαταλείπω όλο μου το είναι, όλες μου τις σκέψεις, όλα μου τα θελήματα, όλες μου τις κρίσεις, όλες μου τις γνώμες, και εξητώ το θέλημα του Θεού, διότι έτσι μας έμαθε ο Θεός. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτό σημαίνει, αφού λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου, σημαίνει ότι πρέπει να γίνει το θέλημά σου και όχι το δικό μου θέλημα. Εάν μάθουμε λοιπόν να προσευχόμαστε, τότε οπωσδήποτε αφενός μεν θα δημιουργηθεί μέσα στη ψυχή μας μία ειρήνη για το μέλλον του παιδιού μας. Διότι θα λάβουμε την αίσθηση από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από την προσευχή, ότι ο Θεός διοικεί τον κόσμο, ο Θεός διοικεί την χτίση, και ότι ο Θεός είναι ο όντος πατέρας και μητέρα του παιδιού μας. Και αυτός ο ουράνιος πατέρας έχει πιο πολύ αγάπη από εμάς για το παιδί μας, έχει πιο πολύ φροντίδα, έχει πιο πολύ αίσθηση και πιο πολύ δύναμη, ώστε να επέμβει στο παιδί. Και ακόμα μαθαίνουμε ότι η προσευχή είναι τόσο ζωντανή ενέργεια, ώστε να μπορεί πράγματι να επηρεάσει το παιδί. Είδαμε και εμείς με τη μικρή μας πείρα ότι πολλές φορές παιδιά τα οποία ήσαν ατίθασα και ήταν αδύνατον να δεχθούν καν να τα πλησιάσει, όπως τα άγρια άλογα, τα οποία αν πάει να πλησιάσει ένας άνθρωπος αφηνιάζουν να τον κατασπαράξουν. Έτσι είναι παιδιά τα οποία τουλάχιστον εμείς σαν ιερείς που είμαστε, ας πούμε, ότι όταν πάει να πλησιάσει ένα παιδί που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, αφηνιάζει, ούτε δέχεται να τον πλησιάσει. Εάν απομακρυνθείς λίγο για ένα διάστημα από αυτόν τον άνθρωπο, από αυτόν το παιδί, από αυτόν τον νέο, και εμβάλεις αυτόν το πρόσωπο μέσα στην προσευχή και εξαποστείλεις πάνω του την ενέργεια της προσευχής, θα δεις ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι πολύ πολύ ήσυχη και πολύ πολύ έτσι γεμάτη, ας πούμε, θετικότητα. Πολλές φορές κάναμε πολλά πειράματα στο Άγιον Όρος. Όταν ήμουν ένα διάστημα, ήμουν αρχοντάρης, δηλαδή ήμουν για τους ξένους, και τότε ήταν που πρωτοέγινα ιερέας, και εκεί έρχονταν πολλά παιδιά πάσης λογής άνθρωποι, αναρχικοί, κομμουνιστές, Ινδουιστές, ναρκωμανείς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κατέφθανα στο Άγιον Όρος, ο καθένας με τον δικό του λογισμό. Και εγώ σαν υπεύθυνος για τους ξένους, μετά αφού τους τακτοποιούσα κάπου, προσπαθούσα να τους πω και 5-10 λόγια πνευματικά, ώστε να οδηγηθούν τα παιδιά αυτά στην εξομολόγηση και να έχουν και κάποια πνευματική ωφέλεια, να μην φύγουν έτσι. Βλέπαμε ότι την πρώτη μέρα αδύνατο πράγμα, πήγε να τους μιλήσεις, τίποτα. ηρωνία, σκόμματα, άρνησης τελείως. Αλλά μας έλεγε οι γέροντες ότι κοίταξε, πιάσε όλα αυτά τα νόματα των παιδιών και βάστα αύριο στην Θεία Λειτουργία και μετά να μιλήσεις στα παιδιά. Και πράγματι είδαμε ότι μετά από τη Θεία Λειτουργία που προσευχόμαστε για αυτά τα δύσκολα παιδιά, τα έβλεπες, τους πλησίαζες και κατέρεαν στα χάρτινη πύργη. Ουδε μία αντίσταση μπροστά στο έργο αυτό, διότι προπορεύθηκε ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και ακριβώς η τραγικότητα των χριστιανών σήμερα είναι ότι μάθαμε να νομίζουμε ότι όλα γίνονται με τα δικά μας τα έργα, με τις διδασκαλίες μας, με τα λόγια μας. Και όταν μιλάμε για προσευχή, τότε νομίζουμε ότι η προσευχή είναι, ξέρω κάτι, έτσι, ένα καθήκον, δηλαδή χωρίς τίποτα αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας είναι κατεξοχήν Εκκλησία προσευχής. Και το ύψιστον έργο το οποίο μπορεί να επιτελέσει η Εκκλησία είναι η προσευχή. Και η μεγίστη πράξη είναι η προσευχή. Γι' αυτό λοιπόν, εάν μάθουμε οι γονείς και εμείς οι πνευματικοί γονείς και εσείς οι σαρκικοί γονείς να διηλίζουμε όλες τις καταστάσεις της οικογενείας μας μέσα από την προσευχή μας, και όταν λέω προσευχή δεν εννοώ ένα βασιλεφουράνιο που θα κάνουμε το βράδυ, αλλά αυτή την πύρινη προσευχή μου βγαίνει από τα βάθη της καρδίας με τα πολλών δαχρύων και πόνο ψυχής, να προσευχόμαστε όχι να γίνει εκείνο που θέλουμε εμείς, αλλά ο Θεός, ο Χριστός, ο Ουράνιος Πατέρας να αποκαλύψει τον εαυτό του στο παιδί του όταν αυτός θέλει, όχι όταν εμείς θέλουμε, όταν αυτός θέλει, διότι ο Χριστός θα ομιλήσει στον άνθρωπο, δηλαδή που ο άνθρωπος είναι έτοιμος να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Διότι αν ομιλήσει σε άλλη ώρα θα τον τραυματίσει. Όπως είπε ότι εγώ είμαι το κλίμα και ο πατήρι μου είναι ο Γιώργος και κάθε κλίμα το καθαίρει, το κλαδεύει. Και όπως δεν κλαδεύουμε όλες τις εποχές, αλλά περιμένουμε αυτή η ώρα και η εποχή και το φεγγάρι και ο χρόνος που θα κλαδέψουμε για να γίνει καλό το δέντρο, διαφορετικά αν πάμε να το κλαδέψουμε, θα το κόψουμε από την ρίζα, θα το ξεράνουμε. Έτσι μοιάζει ο γονιός και ο πνευματικός γονιός, ο οποίος πιάνει έναν άνθρωπο και προσπαθεί δια της βίας να τον κλαδέψει, να του εμφυτεύσει την πίστη, να του, τέλος πάντων, να το βάλει σε μια πειθαρχία. Εάν όμως αφήσει τον Θεό να προπορευθεί και υποτάξει και αυτό στο θέλημά του και τη γνώμη του εις το θέλημα του ουρανίου Πατρός, τότε οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που ο Θεός ανοίξει τον δρόμο και την ψυχή του παιδιού να καταλάβει τι γίνεται. Και για να τελειώσω, θέλω να πω ότι τα προβλήματα των παιδιών σήμερα είναι κατά ένα μέγιστο μέρος προβλήματα των γονιών. Οπότε, εάν θέλουμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας, ας έρθουμε ήδη να θεραπευτούμε πρώτον. Διότι οπωσδήποτε έχουμε πνευματικές ασθένειες. Και αν αρχίσουμε να θεραπεύουμε τους εαυτούς μας, αυτή η πνευματική θεραπεία ακτινοβολεί και επιδρά και ενεργεί σαν καταλύτης μες στην οικογένεια και πέφτει ένταση και αρχίζει το Πνεύμα του Θεού να υπάρχει. Και όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ειρήνη, η αγάπη, η χαρά, η μακροθυμία και η Χριστώδης. Και ας στηρίσουμε κι εμείς αυτόν τον λόγο του Γέροντος του Αγίου που είπε να μιμηθούμε τον Ουράνιον Πατέρα και να γίνουμε τέλειοι ως Περοπατήρι μόνο Ουράνιος τέλειος εστί. Αυτές τις λίγες σκέψεις είχα να πω σε αυτήν την ώρα που είχαμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, τουλάχιστον για αυτήν τη στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα είναι πραγματικότητα, αλλά τουλάχιστον από τη δική μου μικρή μπύρα έτσι νομίζω ότι περίπου πρέπει να λειτουργήσουν τα πράγματα για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και εύχομαι ο Θεός, ο Ουράνιος Πατέρας όλων μας, να σας δώσει την σύνεση και την σοφία, ώστε να παιδαγωγήσετε τα παιδιά σας σωστά, πρώτον προς την Βασιλεία του Θεού, και τα υπόλοιπα πάντα θα προσταθούν στα παιδιά όταν έρθει η ώρα τους. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας βοηθάει.